Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Toshkent viloyati Nurafshon shahridagi uylarning birida gaz havo aralashmasining chaqnashi oqibatida portlash sodir bo'lgani haqida xabar berilgandi. Toshkent viloyati hokimligi holat yuzasidan qo'shimcha ma'lumot berdi. Unga ko'ra, ayni vaqtda voqea joyida tezkor qutqaruv guruhi ish olib bormoqda. Nurafshon shahar hokimligi tomonidan talafot ko'rgan uydagi aholi xavfsiz joylarga ko'chirilmoqda. Ushbu hodisada 2009-yilda tug'ilgan EH halok bo'lgan. Uy egalaridan yana bir jonlantirish bo'limiga olib kelingan. Dastlabki taxminlarga ko'ra, uydagi 4-chi xonadonda gaz uskunasi qo'lbola shlang orqali hisoblagichdan alohida o'zboshimchalik bilan asosiy gaz tarmog'iga ulangan bo'lib, fojiaga uning nosozligi sabab bo'lgan. Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmatining xabar berishicha, o'rganishlar jarayonida maishiy ehtiyoj uchun tabiiy gazni o'g'irlash natijasida 2 qavatli binoning uylaridagi har birining xonasida tabiiy gaz to'planishi sodir bo'lgani aniqlangan. Xonadon egasi hisoblagichni olib tashlab, gaz quvurlarini kanalizatsiya sifoni orqali ulab qo'yish tabiiy gaz sizib chiqishiga sabab bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.